Петрның пергі жағазы, идуғар әгезі. Үндік болғанды, қандық да пұзұттық бақ сағыштың, мегеден, иярынық жоруқтың, адарғалдың болғыш нүгілдің адырлы бар жүрліксілер. Жат өріттің әншаштардың, ылапшын арғы сүт жөткүр, базы оны емгіш, қамғалалды алыры білі өзіп мандыры жүрліксілер. Тергі жаяқчының ачы бұяның амзанғырлап шенен боғыслар. Олыстың керек жоқ дейш тау ағаны, ғанжалса да бұрғаның шилу алғаны үнелік дерек ташы жедік беліңір. Силер базы дерек таштар болып жедік беліңір. Бұрғаның сүлдезінгі қамаржыр өргейіні тударыңғы силеріні ажығылазын. Силер орты бұрғаның ыдықтық бары алғақшылары болып, оң сүлдезінден келген Бұрғанға тарымжалық өргілдеріні Иисус Христосты дамжаштыр салы өгіл ерсілер. Чүгі дейірге бешілгеді?
Көріңердан Сионға ташты шілеттенген ұлы үнелі бажың таванға ең жоғыла ташты салырмен. Аңа пүздірен кезі бірізі бағы атқа кірбес.
Деп бежейіндір. Селерге аңа пүздірен ұлысқы ол таш ажақ күнелік. А пүзіреуен ұлысқа ол...
Тудыушыларының керек жоқ деш оқтапқаны ынжалзада ең жоғыла апарған таш.
Бор, оның ай ол...
Ұлыстың аңа тептікеш кеп ұжары мондақ таш.
Бор, борғанның сөзін тыңнавас болғыш ұлыс аңа тептіге бер. Борғанның оларғы оны ақпаған үйлезі ындық болғандыр. Асилер болза, шелеттінген аймақ... Ханның баралғақчылары, бұрғанға қамаржыр ұдықтық жон, оң қайғымжы қашыл керектерін жарлар деш қайғыртқан ұлыс сілер. Ол сілеріне түнбей қаранғыдан бодының қайғымжық жырын жек қайғыру әкілгін. Оң мұрнында бұрғанның жоны деп санат бән жоран сілер. Аам, оң жоны апардыңыр. Оң мұрнында бұрғанның әй қайыразын албан жоран сілер. Аам, оң әй қайыразын алдыңыр. Ханы ұнақ әжір. Бұд әлігейді таштықылардың, түргада тұрар ұлыстан дейг сілердің тіліп түрмін. Бұдыңарның на сағыш сеткіліңірге ұдыр теміс әжір бозыттық бағы күзешкінерге алыспайын көріңір. Бүзіревен өскі ұлыс аразынға бұдыңарны ақ сеткілдік апчорыңыр. Әнжарға сілеріні бозыт үлгідікшілері де бұруыдадып тұрар ұлыс, ачылық ажыл керейіңірні көргіш, Бұрғанның жедікбер күнінде оны алдашыда берап бар. Дергі жаяқчыны бодаш, бүгілі кеші тұрғысқан әргі чағырғаларға чағырттыңыр. Дейді әргі чағырға бор императорға да бозыт үлгедікчілерін кезедір. Бұян жедіргенлеріні шаңнап мақтар деш, оң томыланы жазақ чағырға ұлызынға да чағырттыңыр. Сарыл жоқ ұлыстың, ұжыр ұтқа жоқ чуғаларын бұян тарып тұрғыш, өжір шаварыңырны бұрған күзеп тұрар. Хосты ұлыс деге амыдыраңыр. Анжалза да хосталғаңырның бозытқа қорғадал апарындан кечейініңір. Бұрғанның жалжалары деге амыдыраңыр. Шөпті ұлысқы, жоғыр күндіткелден көргізіңір. Бүзірейін қадыңмаңарға ынақ болыңыр. Бұрғандан қорғып, мөгейіп жорыңыр. Императорны күнділіңір. Жалжалар, дергілеріңірге күндіткел көргізіп жағыртыңыр. Жүгілі бұяның жымжақ әйлерге әвес, ақадық дошқын әйлерге база чағыртыңыр. Қандық бір кежей, бұрғанның күзел соруын медереп білгеш, бағай чүйді ақылбаған кересінде келінжекті шыдашып әттіп тұрар болса, оң ол чору бұрғанға тарымжалық бұр. Бұрғылуыңар ұжын сілеріні кезедір болса, оны шыдашып әттіп тұрарыңар деш сілеріні мақтаған түжі үчіл. Анжалса да жөпті керек ұжын келінжек көріп тұрар болзыңырза, ол чоруың бұрғанға тарымжалық бор. Бұрғанның сілеріні қайғырған ұжыры олдыр. Чүгі дейірге Христос боды сілер деш келінжек көрген, базы оң ізін істезінлер деш үлегерін сілерге арттырыппан.
Ол қандық да пачыт үлгетпен, базы оң ақсындан негенгенін қымда тыңнаван.
Христосты торамжылып тұрды. Ол торамжылал білі қарғылава. Келінжек көріп тұрғыш, ол қымға да қыжанман. Ачөптік шиеткөкчігі бүріні білі ананған. Бестің бачыт талазы білі үлгіш, чөптік шындық амыдырары үстейш, ол патшаттар ысты подының маға бодын же чүкті олғыш, шашылалы езін же апарған. Селер, оң палығларының ачызында екерейін сілер. Селер, оруындан азып тенейін қойлардық жордыңыр. Анжалза да селер ам, қадар чыңар болғыш, амы тыныңарының қадағылақ чызын же дейдір ейіп кілгендір сілер.